Veselības ministrs informē par dienesta pārbaudes rezultātiem. Ceturtdien, 8. aprīlī, PLKST, 8.30 veselības ministrs. Daniels Paļuts informēs par vakcīnu iepirkuma otrās dienesta pārbaudes rezultātiem. Dienesta pārbaude aptvēra līdz šim vēl neizvērtētos 2020. Gada nogales. Latvijas veiktos pieteikumus uz ražotāju AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, CureVac un Moderna vakcīnām, kas veikti līdz šā gada 8. janvārim. Dienesta pārbaudi veselības ministrs Daniels Paļuts uzsāka 5. martā. To veica komisija, kurā strādāja pārstāvji no veselības un ekonomikas ministrijas. Komisija ir sniegusi ziņojumu par pārbaudes rezultātiem.